Бөтен дөнья мөселманнары бүген иң изге бәйрәмнәрнең берсен Ураза гаетен бәйрәм итә. Бәйрәм белән Россия президенты Владимир Путин котлады. Бөтен дөнья мөселманнары тарафыннан аеруча хөрмәт ителгән изге Рамазан аеның тәмамлануын билгеләүче бу бәйрәм югары рухи мәгънәгә ия. Кешеләрнең әхлакы яктан үз-үзләрен камилләштерүгә, шәфкатьлеккә һәм игелекле булырга ымтылышын гәүдәләндерә. Илебездә ислам динен тотучылар ата-бабаларының күп гасырлык тарихи, дини, мәдәни традицияләренә тирән хөрмәт белән карыйлар. Бу мөнәсәбәтне яшьләргә дә сиңдерәләр. Мөселман өммәте тормышы игелекле эшләр һәм башлангычлар белән тула. Аның дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара эшчәнлеге актив үсеш ала, мәгариф, мәгърифәтчелек, хәйрия инициативаларына даими игътибар бирелә. Бүгенге көндә махсус хәрби операция барышында мөселманнар хәрби иптәшләре белән бергә Россияны яклауда катнашалар, батырлык һәм үзара ярдәмләшү үрнәген күрсәтәләр. Һәм әлбәттә, мөселман оешмаларының милләтара һәм динара диалогны саклауга, үсеп килүче буынны патриотик тәрбияләүгә керткән өлеше аеруча кыйммәтле. Сезгә сәламәтлек, уңышлар һәм иминлек телим диелгән Россия президенты Владимир Путинның бәйрәм котлауында. Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин мөселманнарны Ураза бәйрәме белән котлады. Россия күп милләтле һәм күп конфессияле дәүләт. Анда диннәргә олы хөрмәт белән карыйлар. Ислам традицион диннәрнең берсе һәм тарихи мирасыбызның аерылгысыз берелеше. Диелә Михаил Мишустинның котлауында. Россия мөселманнары диния идарәсе башлыгы мөфти Шәех Рауил Ғәннеддин Ураза бәйрәме белән котлады һәм Россия халыкларын тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә чакырды. Бу бәйрәм көнендә Россиянең якын һәм ерак чит илләренең барлык мөселманнарын Рамазан айы тәмамлану белән котлыйм. Аллаһ барыбызга да фатихасын бирсен һәм илебезне һәр төрле бәледән сакласын. Мин Россия халыкларына тыныч күк йөзе һәм чәчәк атуны телим. Тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә, безне бар итүшегә табынып, һәм кешелеккә мәхәббәт, мәрхәмәт һәм гаделлек хакына хезмәт итеп яшәргә чакырам, диелә мөфти котлауында. Ураза бәйрәме уңайыннан республика мөселманнарын Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тәбрикләде. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле ватандашлар, сезне Рамазан айы тәмамлану һәм Гайдел-Фитр Ураза гаете уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Бу изге айда миллионлаган мөселман күңелен рухи пакланүгә, миһербанлык гамәлләр кылуга юнәлтте. Һәр вакыттагыча бүгенге көннәрдә дә республиканың мөселман өммәте вәкилләре җәмгыятебезнең әхлакый нигезләрен, милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга зур өлеш кертә. Кешеләрнең иманын, әхлагын, гаиләсе өчен җаваплылык хисен көчәйтә барып, без илебезнең киләчәген тезибез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында булар аеруча зур әһәмияткә ия. Ураза бәйрәме киләчәккә якты өметләрне, ышаныч һәм рухи күтәренкелекне тагын да көчәйтсен. Һәммәгезгә бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек телим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тәбрикләвендә. Изге җомга көненә туры килгән мөбарәк бәйрәм Татарстан Республикасының шәһәр, район һәм авыл мәчетләрендә узды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Ураза бәйрәме уңайыннан Казанның Галиев мәчетендә үткәрелгән бәйрәм намазында катнашты. Ураза гаете уңайыннан республика халкына Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Самигуллин мөрәҗәгать итте.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله شكر أي بوية بس أرزالار تطق قرآن نارو قدق تريخ لردق واتنشتق إيمان ناربزنا نغطق الله سبحانه وتعالى قابل إيتسن سيكلي بيانبار بس صلى الله عليه وسلم وزنن برخديسن ده بلاي دي بيتا من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة كم رمضان بيرامن نانسون ألت كن أرزات تطسا Бер ел ураза тоткан савабына ирешер дип әйтәле. Аллаһ субхана ва тааля фитр садакаларыбызны, гыйбадәтләребезне кабул итсен, бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 апрель шимбе көнне оязучан болытлы һава, яңгыр явачак, җил төньяк көнчыгыштан талгын, көндез көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1-6 градус җылы. Көнбатыш районнарда 9 градус җылы булачак. Көндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы. Республикабызның күнбатыш районнарында 19 градусқа қадар жылы ташақ. Атмосфера басымы 747 миллиметр.